Uđite in. Slušajte informativne emisije Radio Banovine. Slušajte Kroniku dana.
Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav u središnjoj informativnoj emisiji Radio Banovine Kronici dana.
Slušajte Kroniku dana.
Ministar financija Zdravko Marić otklonio je dvojbe oko oporezivanja preostalog novca koji je prikupljen za liječenje malene Mile. Ministar je izjavio da humanitarne kao i aktivnosti građana kojima se prikuplja novac za liječenje, nabavu lijekova i slično ne podliježu oporezivanju jer nije riječ o dohotku, te poručio da ni na višak prikupljenih novaca za tu namjenu nema oporezivanja. Ovo nije bila prva takva aktivnost i akcija koja je dobila veliku medijsku pozornost, što je sjajno i čestita medijima da su to tako pratili i podržali, što je Hrvatska opet tako ujedinjena na tako plemenitoj aktivnosti. Porezna uprava uvijek ima jedinstven stav prema takvim akcijama, a to je zakonsko rješenje. Zakon o porezu na dohodak, članak 8, vrlo jasno definira da sve što je vezano za takve aktivnosti, a koje su usmjerene na operativne zahvate, liječenje, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala, naglasio je Marić. Dodao je da je po novom u sklopu porezne reforme proširen obuhvat onoga što ne podliježe oporezivanju jer se ne smatra dohotkom, pa su sad u to uključeni troškovi prijevoza i smještaju u zdravstvene ustanove. To se odnosi na višak prikupljenih novaca za tu namjenu, a koji će, kako su u ovom slučaju kazali Milini roditelji, usmjeriti za neke druge aktivnosti i za drugu djecu, pa i u tom slučaju nema oporezivanja. Roditelji nemaju i ne trebaju imati brige oko toga, poručuje ministar Marić. Ministar uprave Lovro Kuščević izjavio je danas da će ove godine komemoraciji na Bleiburgu, bude li održana, nazočiti veliki dio dužnosnika, a ako pak okupljanje bude zabranjeno, neće kršiti austrijske zakone. Ne vidim razloga zašto ne bi neki hrvatski političar, jednako kao i svi hrvatski građani, bio nazočan komemoraciji. Ako bude održana komemoracija, naravno da će biti veliki dio dužnosnika, rekao je Kuščević novinarima na Markovu trgu. Upitan što će biti zabranili Austrija okupljanje, rekao je da onda neće kršiti austrijske zakone. Novinari su ga pitali planirali osobno ići tamo, na što je odgovorio da će, ako sve bude u redu, ići tamo kao i svih godina do sada. Saborski zastupnici opozicije i pozicije nastavili su se danas u slobodnoj raspravi međusobno optuživati čija je vlast odgovorna za loše stanje u pulskom Uljaniku, pa su tako iz IDS-a optuživali HDZ da se kroz zanemarivanje tog brodogradilišta obračunava s krajevima gdje nisu na vlasti, u ovom slučaju Istrom, što su iz HDZ-a odbacili i uzvraćali da IDS tim optužbama pokušava oprati vlastitu nečistu savjest. IDS-ovac Tulio Demetlika optužio je HDZ da se, ne želeći pomoći radnicima Uljanika koji šalje u stečaj, obračunava s Istrom gdje nikada nije bio na vlasti. Upozorio je i kako brodogradnji, jednoj od posljednjih hrvatskih industrija, prijeti propast, radnici su osuđeni na socijalnu pomoć. Branko Bačić je u ime kluba HDZ-a odbacio te optužbe kojima IDS istaknuo je pokušava oprati vlastitu nečistu savjest, podsjetivši da je aktualna vlada za Uljanik već izdvojila 3,1 milijardu kuna. Iznoseći kronologiju pokušaja spašavanja Uljanika, rekao je kako je uprava Uljanika imala mogućnost izabrati strateškog partnera koji može jamčiti nastavak proizvodnje te predložiti plan restrukturiranja, ali da to nisu uspjeli. Ministar zdravstva Milan Kujundžić izjavio je danas kako vjeruje da će se kao i uvijek do sad pronaći rješenje za pokriće dugova veledrogerijama, te istaknuo kako im je u zadnjih godinu i pol dana za isporučene lijekove i medicinski materijal isplaćeno 1,8 milijardi kuna duga. Vlada je naslijedila dug od 8 milijardi kuna s kojim se sve vrijeme mučimo. Uvijek smo iznalazili rješenja, te smo veledrogerijama u zadnju godinu i pol iz sredstava proračuna, a ne zaduživanjem države, platili negdje 1,8 milijardi kuna. Vjerujem da ćemo i sada naći rješenje za dugove koji idu prema 1000 dana, rekao je Kujundžić novinarima ispred Banskih dvora. Istaknuo je kako troškovi za zdravstveno svugdje u svijetu rastu prosječno 5 do 10% godišnje zbog napretka koji nosi suvremena medicina i nove terapije koje se žele omogućiti hrvatskim pacijentima. Lijekovi će i dalje biti dostavljani bolnicama, a sav će dug biti plaćen veledrogerijama određenom dinamikom, rekao je Kujundžić uoči sastanka s ministrom financija o tom problemu. Na Zagrebačkom velesajmu je otvoren 4. Zagrebački obrtnički sajam na kojem strukovne škole s prostora grada i županije predstavljaju obrtnička zanimanja osnovnoškolcima.
Na ovogodišnjem obrtničkom sajmu predstavlja se 50-ak zanimanja, a interes osnovnoškolaca veći je no ikad.
7000 djece će doći na ovaj sajam tijekom sljedećih 3 dana, što znači da smo pogodili nišu zajedno sa strukovnim školama, sa gradom Zagrebom i županijom. Organiziramo ovaj sajam da vidite ovaj žar u očima ove djece, znači da smo na dobrom putu i sretni smo zbog toga i vjerujem da roditelji će ovo prepoznati na način da svoju djecu smjere u strukovne škole obrtničke, da im daju krug u ruku, da sutra jednostavno mogu mirno živjeti dalje, naravno uz ovoga školovanje i sve, da jednostavno bude bolje obrtništvu, gospodarstvu i državi u cjelini.
Poručio je Mirza Šabić, predsjednik Obrtničke komore Zagreb. Zagrebački obrtnički sajam već se 4. godinu zaredom održava s ciljem približavanja strukovnih zanimanja učenicima 7. i 8. razreda osnovnih škola, kako bi ih se motiviralo za upis u neku od predstavljenih strukovnih škola. Sajam se održava u organizaciji Zagrebačke županije, a župan Stjepan Kožić ističe kako se već vide rezultati održavanja sajma, jer je ove u odnosu na prošlu školsku godinu interes učenika za strukovnim zanimanjima mnogo veći.
Prošle godine upisano 7, odnosno 6 razreda više nego godine prije u strukovno obrazovanje, što znači da i organizacija ovog sajma sigurno utiče na način da broj djece sve više ide u obrtnička zanimanja.
Zagrebačka županija raznim programima nastoji zainteresirati mlade za strukovna zanimanja.
Srednja obrtnička škola Velika Gorica sa svojim partnerima, srednjom obrtničkom školom Samobor i srednjom obrtničkom školom Dugo Selo, lani imenovana regionalnim centrom kompetencija u strukovnom obrazovanju za djelatnost strojarstva. Time bi dobili 3 centra izvrsnosti u srednjoj školi Velika Gorica, to bi bio za numerički vođene i upravljene sustave i za 3D tehnologije. Srednja strukovna škola u Samoboru, centar izvrsnosti za automatiku i za obnovljive izvore energije, a srednja strukovna škola u Dugom Selu za robotiku.
Na sajmu se predstavila i srednja strukovna škola Samobor, koja je iznjedrila poznatog inovatora Matu Rimca.
Strukovna zanimanja su budućnost u Hrvatskoj, ali u EU koja je naša šira zajednica. Naša škola čak nudi ove godine 9 različitih zanimanja. Mi se uvijek možemo pohvaliti da imamo i tehničara za mehatroniku i tehničara za računalstvo i da je najpoznatiji hrvatski gospodarstvenik u Samoboru u našoj školi, gospodin Rimac, završio našu školu, ali svi učenici koji upišu bilo koje strukovno zanimanje, one zapravo traženo i deficitarno.
Dodajmo kako je Zagrebački obrtnički sajam otvoren do petka 5. travnja.
U Novskoj je svečano otvorena nova zgrada vodno-gospodarske ispostave Hrvatskih voda.
Hrvatske vode otvorile su vodno-gospodarsku ispostavu u Novskoj. Izgrađena je u potpunosti opremljena upravna zgrada s radnim i skladišnim prostorom, ukupne površine 300 prostornih metara, služeće i za upravljanje od poplava za područje Jasenovca, Novske i Lipovljana, od vode sliva rijeka Save i Subotske. Svečanom otvorenju nove zgrade nazočio je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.
Vrijednost zgrade sa opremanjem iznosi 2,75 milijuna kuna i zapravo sa ovog područja će se moći bolje upravljati obranom od poplava na području malog sliva Subotska Struga, isto tako i rijeke Save, jer je obrana na području Jasenovca isto nadležna ova vodno-gospodarska ispostava. Naravno, želim se prije svega zahvaliti gradu Novskoj i gospodinu gradonačelniku, jer je ovo zemljište zapravo darovano Hrvatskim vodama. 2500 kvadrata zemljišta upravo je dato u tu namjenu kako bismo zajedno bolje, još bolje zapravo upravljali vodama na ukupno ovome području.
Đuroković je najavio brojne projekte, između ostalih realizaciju aglomeracije Novska, izgradnju 42 km kanalizacijske mreže i 15 km novih vodoopskrbnih sustava. Gradonačelnik grada Novske, Marin Piletić, naglasio je da je nova zgrada dobar primjer suradnje između grada i Hrvatskih voda.
Ova ulica Tina Ujevića dodatno se urbanizirala novom upravnom zgradom ispostave Hrvatskih voda. Partnerstvo, dakle, kroz darovanje zemljišta, a Hrvatske vode investiraju u ovaj objekt. Koristim priliku još jedanput zaista zahvaliti Hrvatskim vodama kao jednom od najboljih državnih poduzeća s kojim najviše komunikacije i nekakvih zajedničkih projekata imamo. Projekt aglomeracije Novska vrijedan 123 milijuna kuna. Jedan je od najvećih infrastrukturnih projekata nakon obnove Novske u Domovinskom ratu, čime će Novska i prigradska naselja do Rajića dobiti sustav odvodnje otpadnih voda, kao i obnoviti vodovodnu mrežu ovdje na području grada Novske, sve to uz popratne uređaje za pročišćavanje otpadnih voda. Ali 2019. godine, kada otvaramo ovu zgradu, treba spomenuti da je 2019. godina ujedno i godina završetka projekta aglomeracije Subotska, gdje su se Hrvatske vode nakon četverogodišnje pauze od 2013. do 2017. ponovno uključile, gdje će stanovnici naša dva velika prigradska naselja Brestača i Nove Subotske napokon moći koristiti kanalizaciju.
Važnost ovog objekta nije samo za Novsku, već cijelu Sisačko-moslavačku županiju, naglasio je župan Ivo Žinić.
Ono što bi ja posebno htio istaknuti, a to je svakako bitnost upravljanje obranom od poplave na ovom području, gdje smo prije godinu dana upravo na području Jasenovca, Lipovljana i ovog dijela naše županije imali veliku borbu, završili ju uspješno te godine. Ove godine sva sreća nemamo tako veliki poplava, ali velike štete su bile prouzročene, bez obzira što smo uspjeli i obraniti određena naselja, određene gospodarske objekte, određenu infrastrukturu, ali ukupne štete su bile na području naše županije 19,3 milijuna kuna. Dakle, velika je to šteta, dio štete je namiren iz državnog proračuna, dio iz županijskog proračuna, ali veliki dio štete i nije bio namiren. Dakle, potrebno je ulagati na ovo područje, pogotovo opskrbu vodom, u odvodnju i ovi novi projekti, pogotovo aglomeracija Novska.
Na području Novljanske ispostave radit će u početku 10 zaposlenika, a daljnjim razvojem projekata Hrvatske vode će ih po potrebi povećati.
U organizaciji Zagrebačke županije danas je u Zagrebu održana regionalna konferencija na temu energetske vizije za budućnost.
Konferencija Energetska vizija za budućnost za cilj ima potaknuti raspravu o nacionalnoj energetskoj strategiji, kao i prilikama za korištenje sredstava iz europskih fondova u razdoblju od 2021. do 2027. godine.
Ja odgovorno tvrdim da rezultate koje županije u Hrvatskoj postižu su sigurno na razini europskih regija i mogu i trebaju biti mjerodavni za nacionalno ministarstvo. Tijeku je priprema velikog programa koji je Hrvatska zajednica županija predložila Vladi Republike Hrvatske, u kojem će se pokušati spojiti europsko financiranje sa privatnim kapitalom kako bi se izgradnja, energetska obnova, dogradnja ubrzala i digla na još jednu višu razinu.
Istaknuo je Julije Domac, ravnatelj regionalne energetske agencije, dok je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić rekao kako su na području županije u tijeku energetske obnove 7 škola i 3 zdravstvene ustanove vrijedne oko 86 milijuna kuna.
Energetska obnova daje više struke mogućnosti, a to je prije svega da su potrošnje energenata značajno manje, 50 i više posto. Znači, ostaje nam dio sredstava koje možemo koristiti onda za neke druge stvari. To je prije svega za nabavu nove opreme u školama, za novu izgradnju, dogradnju. Time omogućujemo da posebno graditeljstvo ima punu zaposlenost, da se taj dio nove vrijednosti stvara u našoj županiji, pa onda i broj zaposlenih koji se u zadnje vrijeme u županiji pojavljuje, a to je da je preko 3000 novo zaposlenih zadnjih 3 godine.
Inače, Zagrebačka županija prva je u Hrvatskoj još prije 9 godina donijela dokument energetsku bilancu, kojim je otvorila put za analizu i potrebe energetske obnove javnih ustanova.
Zamjenik župana Sisačko-moslavačke županije Roman Rosavec ugostio je učenike osnovne škole Mate Lovraka iz Kutine.
Učenici 3. razreda osnovne škole Mate Lovraka Kutina i područne škole Kutinska Slatina u sklopu terenske nastave obišli su Sisak i posjetili zamjenika župana Sisačko-moslavačke županije Romana Rosavca. Nakon srdačne dobrodošlice, Rosavec je morao odgovarati na brojna znatiželjna pitanja.
Podržavate županiju, ali kako se možete održati tako velik grad i za toliko puno ljudi? Koliko u Sisku ima osnovnih i srednjih škola?
Pitanja nisu bila teška, ali uvijek je bilo i onih dodatnih. Kada je odgovorio na sva pitanja, Rosavec je učenicima uputio poruku.
Zaista brinemo, evo, da vi, mladi ljudi, danas sutra kad odrastete, možda i preuzmete odgovarajuće funkcije i uloge u našem društvu. I to je ono što vam zapravo na kraju želim i poručiti, da sigurno volite, ja u to ne sumnjam, i svoju kućinu, i našu Moslavinu, i našu Sisačko-moslavačku županiju. I kako god da život vas odnosio, ali da uvijek ostanete ipak ovdje i da to znanje koje stječete od sada vaših učiteljica, koje ćete stjecati i u srednjim školama, a i vjerujem i na fakultetima, da prenosite na našu okolinu kako bi ona bila što ljepša i što ugodnija za život.
Rosavec je pojasnio i otkud mladi Kutinčani u Sisku.
U okviru svoje terenske nastave dolaze posjetiti i administrativno središte Sisačko-moslavačke županije, grad Sisak. U okviru tog programa uvijek posjete i Sisačko-moslavačku županiju, gdje ih uvijek rado primi naš župan Ivo Žinić. Danas je on spriječen nekakvim drugim obavezama i evo, ja sam imao tu mogućnost podružiti se sa učenicima osnovne škole Mate Lovraka iz Kutine, čuti njihova razmišljanja, promišljanja o županiji, čuti njihova pitanja i obrazložiti im na neki način što županija znači, na koji način je ustrojena, što zapravo župan radi, što rade njegovi zamjenici, što radi svih stoji nešto zaposlenika Sisačko-moslavačke županije.
Učiteljica Dunja Podvajl iznijela je podatak da je središte županije posjetilo 59 školaraca.
Obično kada smo u trećem razredu po planu i programu uči se županija, pa onda dođemo u grad Sisak, obiđemo stari grad, obavezno se najavimo i u županiju da im na neki način približimo taj sustav, jer to je njima jako abstraktno i trebaju više puta se susresti sa nekim stvarima da bi shvatili, da bi zapamtili. Pa tako onda krećemo već u mlađim danima.
A kako i priliči, zamjenik župana Roman Rosavec na kraju je ugodnog druženja učenicima podijelio zdrave grickalice i slatkiše.
Sutra 4. travnja s početkom u 10 sati u sportskoj dvorani Brezovica u Sisku održat će se dan otvorenih vrata policijske uprave Sisačko-moslavačke. Naime, s ciljem privlačenja što većeg broja zainteresiranih kandidata za upis u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka 2019-2020, policijska uprava Sisačko-moslavačka u suradnji s Policijskom akademijom i Policijskom školom Josip Jović organizira promotivne aktivnosti takozvani dan otvorenih vrata, koje je najavila glasnogovornica policijske uprave Sisačko-moslavačke Natalija Mezak-Dolenčić.
Ovom priliku će se predstaviti razni rodovi policije, znači biti će interventna jedinica policije, kolege iz protueksplozijske zaštite, temeljna policija, prometna policija, prevencija kako iz policijske uprave, tako iz policijske postaje. Gosti će nam biti demo tim sa policijske akademije, naši mladi, znači kolege i kolegice budući, muzej policije nam stiže, mislim da će biti zanimljivo.
Iz policije pozivaju se zainteresirane da posjete ovaj dan otvorenih vrata te saznaju nešto više o policijskom poslu i natječaju koje je raspisalo Ministarstvo unutarnjih poslova, a kojim se traži 750 policajaca. Više donosimo i na našem portalu. Oko 3000 potpisa skupila inicijativa branitelja grada Petrinje protiv najavljene gradnje prihvatilišta za tražitelje azila u Maloj Gorici pokraj Petrinje. Potpise sa svojim zahtjevima inicijativa je danas uputila Europskom parlamentu, Vijeću Europske unije, Ministarstvu unutarnjih poslova i Vladi Republike Hrvatske, piše današnji Večernji list. Iz inicijative tvrde kako je čitav postupak proveden netransparentno i s razine države, županije i u konačnici grada Petrinje, koji su mjesecima prije nego informacija o gradnji prihvatilišta izašla u javnost, imali sastanke na tu temu. Zahvaljujući ovakvoj netransparentnosti i pokušajima obmane, stanovnici Petrinje se s pravom pitaju što su nam još zatajili i tko su ljudi koje ste namjeravali smjestiti u prihvatilište, kako su zamišljeni i razrađeni sustavi za integraciju tih ljudi, ako uopće jesu zamišljeni, a razrađeni očito nisu, ističu u inicijativi, te stoga potpisnici peticije zahtijevaju da se obustavi realizacija i izgradnja projekta od Vlade Republike Hrvatske, traže da donese odluku da se na području Sisačko-moslavačke županije neće graditi i realizirati niti jedan prihvatni centar za smještaj azilanata, migranata ili izbjeglica, dok od Vlade Republike Hrvatske i resornog ministarstva traže da izvijeste Europski parlament i vijeće o stavljanju van snage svih odluka vezanih za provedbu projekta uspostava infrastrukture i jačanja kapaciteta prihvatilišta za tražitelje azila u Maloj Gorici u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i o tome izvijeste inicijativu. Policijska uprava Sisačko-Moslavačka dovršila je kriminalističko istraživanje vezano uz ranjavanje u lovu u Jasenovcu. Provedenim kriminalističkim istraživanjem nad 57-godišnjim hrvatskim državljaninom je utvrđeno da je na štetu prema dosadašnjim saznanjima 31-godišnjeg državljanina Iraka počinio kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom iz nehaja. Istraživanjem je utvrđeno da je 57-godišnjak utorak 2. travnja oko 1:30 u noći u lovištu pored Jasenovca kojim gospodari lovačko društvo iz Jasenovca za vrijeme zakonitog lova i temeljem dopuštenja za lov divljači na cesti unutar lovišta u namjeri da usmrti čaglja iz lovačke puške ispalio hitac, a da se prethodno nije uvjerio da se u pravcu pucanja ne nalaze osobe. Nakon što je streljivo prostrijelilo čaglja, pogodilo je stranog državljanina koji je bio u grmlju. Ozlijeđenom je liječnička pomoć pružena u Pakračkoj općoj bolnici gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede opasne za život te prevezen u Klinički bolnički centar Zagreb. Protiv 57-godišnjeg hrvatskog državljanina će za spomenuto kazneno djelo Općinskom državnom odvjetništvu u Sisku biti podnijeta kaznena prijava. Sisačko-moslavačka policija kazneno će prijaviti 43-godišnjaka koji je u noći 1. travnja u mjestu Roviška na Glinskom području metalnom cijevi na ulazu u dvorište svoje obiteljske kuće izudarao migranta i teško ga ozlijedio. Policija je izvijestila da je 43-godišnjak u noći oko 1 sat i 30 minuta metalnom cijevi nekoliko puta po tijelu udario njemu tada nepoznatog muškarca ispred dvorišta obiteljske kuće. Zbog zadobivenih ozljeda muškarcu je pružena liječnička pomoć u Sisačkoj općoj bolnici gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede, a tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je da se radi o 19-godišnjem Pakistancu. Stanje ozlijeđenog je, kako se doznaje, stabilnije, ali još uvijek ozbiljno. Policija je u priopćenju navela da će 43-godišnjak biti kazneno prijavljen za nanošenje teške tjelesne ozljede Općinskom državnom odvjetništvu u Sisku. Više donosimo na našem portalu.
Vremenska prognoza.
Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno, a može pasti i malo kiše. Krajem dana sa zapada jače na oblačenje s češćom kišom, a u noći izraženim pljuskovima s grmljavinom. Vjetar će biti umjeren na udare i jak južni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 9, a najviša dnevna oko 20 celzijevih stupnjeva. Bila je ovo središnja informativna emisija Radio Banovine Kronika dana. Hvala vam na pozornosti i ostanite i dalje uz naš program.
Slušali ste Kroniku dana. Više na portalu www.radio-banovina.hr.